Αφού την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το ιστορικό του πολέμου, του πνευματικού πολέμου, συνεχίζουμε σήμερα να μελετήσουμε την τακτική του εχθρού. Και αρχίζουμε με το έργο του εχθρού όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 9 με 10. Εκεί λέει «Και ευλήθη ο δράκον ο Μέγας, ο Όφης ο Αρχαίος». Δράκον στα αρχαία ελληνικά σήμαινε το πολύ μεγάλο φίδι. Υπήρχε παροιμία στην αρχαιότητα «Όφης εάν μη όφην φάγει, δράκον ου γεννήσεται». Αν ένα φίδι δεν φάει άλλα φίδια, δεν πρόκειται να γίνει δράκον, δεν πρόκειται να γίνει μεγάλο φίδι. Επομένως ονομάζεται ο δράκον ο Μέγας, ο Όφης ο Αρχαίος. Καταλαβαίνετε γιατί; Γιατί πήρε τη μορφή φιδιού. Μάλλον μίλησε μέσα από ένα φίδι για να εξαπατήσει τους πρωτόπλαστους. Ο καλούμενος διάβολος και σατανάς. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, το διάβολος είναι από το διαβάλλω. Είναι αυτός που παραποιεί και παραποιεί λίγο, έτσι ώστε να μπορεί να περάσει η παραποίησή του ως κάτι γνήσιο. Και είπαμε ότι σατάν, η εβραϊκή λέξη από την οποία προέρχεται το ελληνικό σατανάς, σημαίνει εχθρός. Είναι ο εχθρός λοιπόν του Θεού, ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού, ο εχθρός του ανθρώπου, ο πλανών την οικουμένην όλην. Επομένως το έργο του είναι να προσπαθεί να πλανήσει ολόκληρη την οικουμένη. Τι σημαίνει πλανό; Πλανό σημαίνει βγάζω από τον ίσιο δρόμο, βγάζω από τον σωστό δρόμο, έτσι ώστε κάποιος να περιπλανιέται ψάχνοντας ποιος είναι ο σωστός δρόμος χωρίς να τον βρίσκει. Αυτό είναι το ο πλανών. Λέει ευλήθη στην γην και τα λοιπά, και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό λέγουσαν άρτη εγένετο η σωτηρία και οι δύναμες και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, ότι ευλήθη ο κατήγορ των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρας και νυχτός. Επομένως ένα έργο του σατανά είναι να διαβάλει, ένα έργο του σατανά είναι να εχθρεύεται κάθε τι που αποτελεί σχέδιο του Θεού και κατεύθυνση του Θεού, έργο του είναι να πλανά την οικουμένη και έργο του είναι να κατηγορεί τους πιστούς μπροστά στον Θεό μέρα νύχτα, έτσι, ημερονύκτια διακονία, μέρα νύχτα να πηγαίνει να κατηγορεί. Ο κατήγορος των αδελφών ημών, επομένως ο κατήγορος των πιστών του Θεού. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο επικίνδυνο είναι κανένας να κατηγορεί τους αδελφούς του και να κριτικάρει αρνητικά τους αδελφούς του. Στην πραγματικότητα μπαίνει στη διακονία του σατανά. Έτσι. Βλέπετε, είναι εύκολο να βλέπουμε τα στραβά των άλλων, είναι εύκολο να βλέπουμε τα στραβά των αδελφών. Και θυμάστε τον μύθο του Εσώπου που λέει ότι κάθε άνθρωπος έχει δύο σακούλια. Έκαστος άνθρωπος, δύο πύρας φέρει. Πύρα με ήττα ήταν το δερμάτινο σακούλι. Την μεν έμπροσθεν, την δε όπισθεν. Ένα σακούλι μπροστά, ένα πίσω. Γέμι δε κακόν εκατέρα. Και οι δύο είναι γεμάτοι από αρνητικά πράγματα. Αλλημέν έμπροσθεν, αλλοτρίων γέμι. Έτσι, το μπροστινό σακούλι είναι γεμάτοι με τα λάθη των άλλων. Έτσι. Οι δε όπισθεν, τον αυτού του φέροντος. Το πίσω σακούλι είναι γεμάτο με τα λάθη της παραλήψης αυτού που κουβαλάει τα σακούλια. Ούτω λέει πάντες άνθρωποι, τα μεν εαυτόν κακά ουχ ορώσει, δεν βλέπουν τα δικά τους, τα άσχημα πράγματα τα δικά τους, τα δε των άλλων πάνι ακριβώς θεόνται. Τον άλλον τα βλέπουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επομένως αυτό είναι γενικό φαινόμενο ανθρώπινο, το να βλέπει κανείς τα λάθη των άλλων και όχι τα δικά του. Εδώ πέρα όμως το να βλέπεις το λάθος του αδελφού και αντί να προσεύχεσαι και να προσπαθήσεις να μιλήσεις με τον ίδιον μήπως και τον βοηθήσεις να το διορθώσει, το να το συζητάς με άλλους και να κατηγορείς τους αδελφούς, μπαίνεις στην ίδια ευθυγράμμιση με αυτό το οποίο κάνει ο εχθρός, που είναι η μόνιμη διακονία του, διότι λέει κατηγορεί τους αδελφούς μέρα νύχτα. Έτσι, δεν κάνει και διάλειμμα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι του; Έχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι η μη πιστή και ο άλλος στόχος είναι η πιστή. Και τους μη πιστούς διαβάζουμε Β' Κορινθίους 4 κεφάλαιο χωρία 3 και 4. Λέει, είδε και εστιν και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, αν είναι σκεπασμένο λέει το Ευαγγέλιο, εν της απολυμμένης εστιν και καλυμμένον. Είναι καλυμμένο, είναι σκεπασμένο εν της απολυμμένης. Προσέξτε ότι το απολύμενη είναι μετοχή ενεστώτα, που σημαίνει ότι κάποιος βρίσκεται σε πορεία απώλειας. Δεν λέει της απολεστήσει, ούτε της απολολώσει. Δεν είναι κάτι τετελεσμένο, λέει της απολυμμένης. Επομένως, οι άνθρωποι βρίσκονται σε πορεία προς την απώλεια, προς την καταστροφή, και ο εχθρός όσο είναι σε αυτήν την πορεία προσπαθεί να τους κρατήσει τα μάτια κλειστά, το Ευαγγέλιο κλειστό. Ενείς, ο Θεός του αιώνος τούτου, θυμάστε αναφερθήκαμε σε αυτό και στο προηγούμενο μάθημα, ότι ο Σατανάς εδώ ονομάζεται ο Θεός του αιώνος τούτου, ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, τυφλώνει το μυαλό τους, εις το μη αυγάσε των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού. Τυφλώνει το μυαλό τους για να μην πέσει επάνω τους το φως, να μην φωτιστούν από το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού. Γιατί? Γιατί ένας λογικός άνθρωπος που θα δει το φως δεν θα διαλέξει το σκοτάδι. Έτσι. Το πιο φυσικό για τον άνθρωπο, έτσι είναι πλασμένος, είναι να αναζητά το φως. Το σκοτάδι δεν το θέλει. Επομένως, όταν δει το φως, το φυσικό είναι να διαλέξει το φως. Επομένως, ο αγώνας του εχθρού είναι να μην λάμψει επάνω στους ανθρώπους το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό στην παραβολή του σπορέα που λέει ο Ιησούς Χριστός, το κατά Λουκάν 8:12, λέει ότι καθώς παίρνει ο σποριάς, πέφτει ένα μέρος του σπόρου στον δρόμο και λέει ιδέ παρά την οδόν, αυτοί που συμβολίζουν τον σπόρο που έπεσε στον δρόμο, οι συν οι ακούσαντες, ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών ή να μην πιστεύσαντες σωθώσει. Ακούνε το λόγο και μετά έρχεται ο εχθρός και παίρνει τον λόγο από την καρδιά τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Επομένως, προσπαθεί να μην τους φωτίσει το φως του Ευαγγελίου, παίρνοντας τον λόγο κάθε φορά που ακούνε κάτι από τον λόγο του Θεού, ακούν το μήνυμα της σωτηρίας, αφαιρεί αυτόν τον λόγο, προσπαθεί να τον αφαιρέσει, προσπαθεί να διασπάσει την προσοχή τους, προσπαθεί να βάλει κάτι άλλο που να καλύψει αυτόν τον λόγο, έτσι ώστε να μην πιστέψουν και σωθούν. Αυτός είναι ο στόχος του εχθρού για τους μη πιστούς. Αλλά έχει και έναν στόχο που αφορά τους πιστούς, τον οποίο διαβάζουμε στην 1η Πέτρου 5 κεφάλαιο 8 και 9. Λέει, νύψατε, γρηγορήσατε, να είστε ξύπνοι, να είστε άγρυπνοι. Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατίζει τον την ακαταπίεν. Σαν λιοντάρι, λέει, που ορίεται, έτσι, περπατάει ζητώντας να καταπιεί κάποιον. Επομένως, στους μη πιστούς προσπαθεί να μην πέσει το φως του Ευαγγελίου του Χριστού επάνω τους. Στους πιστούς προσπαθεί να τους βγάλει από τον δρόμο. Γιατί βλέπετε ότι όπως η πορεία της απώλειας είναι σε ενεστώτα, έτσι και η πορεία της σωτηρίας στην Β' Κορινθίους 2:15 είναι επίσης σε ενεστώτα. Δηλαδή είμαστε, λέει, ευωδιά Χριστού, της σωζωμένης και της απολυμένης. Της μεν ως μη ζωής δια ζωήν, της δε ως μη θανάτου δια θάνατον. Αλλά βλέπετε ότι και είναι της σωζωμένης, ο σωζόμενος δεν είναι ο σωθής, ούτε ο σεσωσμένος, έτσι. Είναι αυτός που σώζεται, είναι σε πορεία σωτηρίας. Και ο απολύμενος δεν είναι ο απολεσθής ή ο απολολός, είναι αυτός που βρίσκεται σε πορεία απώλειας. Επομένως, όταν λέει ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ακαταπίνη, τι προσπαθεί να κάνει? Σε αυτούς που μπήκανε σε πορεία σωτηρίας και ανήκουν στους σωζωμένους, προσπαθεί να τους κάνει να αλλάξουν γνώμη, να αλλάξουν κατεύθυνση, να κάνουν στροφή 180 μοιρών και να επιστρέψουν προς την πορεία της απώλειας. Έτσι. Γι' αυτό λέει, στο 9, 1 Πέτρου 5, 9, «Ο αντίστητε στερεήτη πίστη, ειδότες τα αυτά των παθημάτων, τι εν το κόσμο ημών αδελφότητη επιτελείστε». Γι' αυτό λέει αντισταθείτε, νένοντας στερεοί στην πίστη, και να ξέρετε ότι τα ίδια προβλήματα που περνάτε εσείς και οι ίδιοι πειρασμοί που περνάτε, τις περνούν και οι άλλοι πιστοί σε όλο τον κόσμο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί πολλές φορές μία από τις μεθοδίες του εχθρού είναι να προσπαθεί να σε πείσει ότι μόνο εσύ περνάς αυτή τη δυσκολία. Μόνο εσύ περνάς αυτόν τον πειρασμό. Μόνο εσύ. Και μην το πεις και σε κανέναν, γιατί δεν σε καταλαβαίνουν. Έτσι. Γιατί? Για να σε απομονώσει. Ενώ ξέρει ότι αν το πεις θα πάρεις την ενίσχυση του σώματος του Χριστού, γιατί ο Θεός μας έχει βάλει μέσα σε ένα σώμα να είμαστε μέλη αλλήλων, και ο ένας να ενθαρρύνει τον άλλον και να βοηθάει τον άλλον στη μάχη την πνευματική. Επομένως, στόχος του εχθρού είναι στους μη πιστούς να μην πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου, στους πιστούς να τους κάνει να κάνουν μεταβολή και να στραφούν στο δρόμο της απώλειας, ενώ βαδίζουν τον δρόμο της σωτηρίας. Τώρα, ποια είναι η στρατηγική του? Το ένα μέρος της στρατηγικής, ήδη το διαβάσαμε στην 1 Πέτρου 5, 8, λέει «Ως λέον οριόμενος περπατά». Είναι λοιπόν η καταμέτωπον επίθεση. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει λιοντάρι να ορίεται. Εμένα μου συνέβη, ήμουνα στο ζωολογικό κήπο της Φλόρινας και ξαφνικά δεν ξέρω τι το έπιασε ένα λιοντάρι το οποίο είχαν εκεί πέρα μέσα. Άρχισε να ορίεται, κάτι είχε. Λοιπόν, τρανταζότανε ο τόπος. Επειδή εγώ γενικώς τα πάω καλά με τα ζώα, πήγα κοντά εκεί πέρα να δω το λιοντάρι από κοντά πως ήταν, και μου φώναζαν οι άλλοι «φύγε μακριά». Εντάξει, το κλουβί ήταν, αλλά ήταν τόσο τρομακτικό αυτό που ακουγότανε. Επομένως, προσπαθεί, επιτίθεται καταμέτωπον. Αυτή είναι η πιο εύκολη περίπτωση να αντιμετωπίσεις τον εχθρό, γιατί αναγνωρίζεις, είναι καταμέτωπον επίθεση, ορίεται και ορμάει. Η δεύτερη στρατηγική είναι πιο επικίνδυνη, αυτή την οποία διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 11, 14 και 15, λέει «Και ου θαύμα, αυτός γάρ ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός». Ο ίδιος ο Σατανάς, λέει, παίρνει μορφή ενός φωτεινού αγγέλου. Παρουσιάζεται σαν να είναι φωτεινός άγγελος. Ου μέγα ουν, ή και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, ον το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Δεν είναι παράξενο λοιπόν και οι υπηρέτες του να μεταμορφώνονται σε υπηρέτες δικαιοσύνης. Πολλές φορές ο εχθρός καταλαβαίνει ότι έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας εάν πάει ύπουλα, εάν πάει κρυφά, αν κρυφτεί, εάν περάσει μέσα από μία πλάνη, και όπως είπαμε το διάβολος, αυτό σημαίνει διαβάλλω, τροποποιώ λίγο. Και όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, όταν θέλεις να κλαστογραφήσεις ένα εικοσάρικο, δεν θα το κάνεις πορτοκαλί, έτσι. Θα το κάνεις να φαίνεται παρόμοιο με αυτό που ισχύει κανονικά. Αυτή είναι ένα συνηθισμένος τρόπος, μια συνηθισμένη στρατηγική του εχθρού, και ιδιαίτερα το συναντούμε αυτό στη λευκή μαγεία, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, όπου πολλοί άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι στο να ασχολούνται με λευκή μαγεία νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με φωτεινούς αγγέλους και όχι με πονηρά πνεύματα. Θυμάμαι μία φορά που είχα την ευκαιρία να διακονήσω ένα τέτοιο άτομο, μου έλεγε «Μα εγώ τα ξέρω τα δαιμόνια, τα ξέρω τα πονηρά πνεύματα, αλλά μιλάω με αγγέλους του Θεού. Αυτό που κάνω είναι επικοινωνώ με τους αγγέλους του Θεού». Στο μεταξύ βρισκόταν μέσα σε άγχος, μέσα σε ταραχή, μέσα σε φόβους κτλ. Λέω, κοίταξε, αν επικοινωνείς με τους αγγέλους του Θεού, αυτό σημαίνει ότι έχεις μια πολύ στενή σχέση με τον Θεό για να επικοινωνείς με τους αγγέλους. Έτσι δεν είναι? Πώς δικαιολογείται ότι η ζωή σου είναι μέσα στο φόβο, μέσα στο άγχος, μέσα στην αγωνία, μέσα στην ένταση? Και ας να σκέφτεται, λες, να μην είναι. Αλλά βλέπετε, η παγίδα ήταν αυτή. Λέει, εγώ μιλάω με αγγέλους. Επομένως, η στρατηγική είναι είτε καταμέτωπον επίθεση, έτσι, είτε κρυμμένη επίθεση, είτε ύπουλη επίθεση που να παρουσιάζεται σαν να είναι κάτι καλό, κάτι θετικό, ως άγγελος φωτός. Τώρα, ο Σατανάς είναι ένας πεσμένος αρχάγγελος. Πώς λοιπόν κάνει το κακό και προωθεί τα σχέδιά του σε όλο τον κόσμο? Ένα πρόσωπο, μία προσωπικότητα βρίσκεται κάπου. Έχει συνεργάτες και όπως είχαμε πει την περασμένη φορά, στην επανάσταση που έκανε τον ακολούθησαν άλλοι άγγελοι του Θεού που έπεσαν και αυτοί μαζί του και αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Τα πονηρά πνεύματα, τα δαιμόνια ή τους αγγέλους του σκότους. Αυτοί οι όροι δηλώνουν το ίδιο πράγμα, είτε επίσης πονηρά πνεύματα, είτε επίσης δαιμόνια, είτε επίσης άγγελοι του σκότους, είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό που φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή είναι ότι ο Σατανάς έχει ορίσει αγγέλους δικούς του, πνεύματα πονηρά δικά του δηλαδή, να έχουν την ευθύνη για διάφορες περιοχές και για διάφορους τόπους. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανίλ, στα χωρία 2 έως 3. Λέει, εκείνη την εποχή εγώ ο Δανίλ βρισκόμουν επί 3 εβδομάδες σε πένθος για το λαό μου, μέχρι να περάσουν οι 3 εβδομάδες δεν έφαγα νόστιμα εδέσματα ή κρέας, δεν ήπια καθόλου κρασί, ούτε άλυψα με ελυφή το σώμα μου. Νηστεία λοιπόν ο Δανίλ, μερική νηστεία από ό,τι φαίνεται εδώ, για 3 εβδομάδες. Και καθώς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, προσεύχεται επί 3 εβδομάδες, εμφανίζεται μετά τις 3 εβδομάδες ένας άγγελος του Θεού. Και του λέει στο χωρίο 12, μη φοβάσαι Δανίλ, γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να καταλάβεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα για να σου φέρω την απάντηση. Τι του λέει ο άγγελος? Όταν άρχισες να προσεύχεσαι, πότε άρχισες να προσεύχεσαι? Πριν 3 εβδομάδες. Όταν άρχισες να προσεύχεσαι, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ήρθα να απαντήσω την προσευχή σου. Αφού εισακούστηκε την πρώτη μέρα, εγώ γιατί παιδεύομαι 3 εβδομάδες τώρα? Δέστε τη συνέχεια, χωρίο 13. Αλλά ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες. Επομένως 3 εβδομάδες, 3, 7, 21. 21 μέρες καθυστερεί η απάντηση του Θεού να έρθει στον Δανίλ. Γιατί ο άγγελος στον οποίο ανατέθηκε η απάντηση αντιμετωπίζει αντίσταση επί 21 μέρες από έναν αρχάγγελο του σκότους, ο αρχάγγελος λέει του βασιλείου των Περσών. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι από τη στιγμή που ένας άγγελος του Θεού πάει να φέρει ένα μήνυμα του Θεού, όταν λέει αρχάγγελος εδώ δεν είναι ο αρχάγγελο του Θεού, διότι ο αρχάγγελος του Θεού ποτέ δεν θα αντιστεκόταν σε έναν άγγελο του Θεού που φέρνει μήνυμα του Θεού, έτσι. Επομένως ο αρχάγγελος αυτός είναι αρχάγγελος του σκότους, έτσι. Είναι δηλαδή, και λέει ότι είναι ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών. Τι δηλώνει αυτό? Ότι ο Σατανάς είχε ορίσει πάνω στο βασίλειο της Περσίας ένα ισχυρό πονηρό πνεύμα να είναι ο επικεφαλής όλων των πονηρών πνευμάτων πάνω στην Περσία. Και λέει, τότε ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, και ξέρουμε από άλλες πηγές ότι ο Μιχαήλ, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, άγγελος του Θεού, θεωρούνταν ο προστάτης άγγελος του λαού Ισραήλ. Έρχεται λοιπόν ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει. Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες των Περσών. Επομένως, προσεύχεται ο Δανίλ, ο Θεός από την πρώτη μέρα ακούει και απαντάει. Έρχεται η απάντηση στην προσευχή με έναν άγγελο του Θεού και σε αυτόν τον άγγελο που φέρνει την απάντηση αντιστέκεται ένα πονηρό πνεύμα που είναι ο επικεφαλής των δαιμονίων της Περσίας, αντιστέκεται στον άγγελο του Θεού. Και καθώς ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται 21 μέρες, έρχεται ένας αρχάγγελος του Θεού να ενισχύσει τον άγγελο, να τον βοηθήσει, υποχωρεί ο άρχοντας του βασιλείου των Περσών και φτάνει το μήνυμα στον Δανίλ. Και στο 10ο κεφάλαιο λίγο παρακάτω στα χωρία 20 και 21 λέει, Ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Για να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο της αλήθειας. Τώρα θα επιστρέψω να πολεμήσω εναντίον του Αρχαγγέλου των Περσών. Επομένως, δεν τελειώσαμε, σου έφερα το μήνυμα, αυτή η αποστολή εξετελέστη, αλλά ο πόλεμος εναντίον του αρχηγού των πονηρών πνευμάτων της Περσίας συνεχίζεται. Τώρα θα πάω πάλι να πολεμήσω και όταν εγώ θα φύγω θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων. Έτσι. Καταλαβαίνετε, έπειτα από λίγο αρχίζουν οι Περσικοί πόλεμοι, αυτό είναι όραμα γύρω στο 540, 490 θυμάστε είναι η πρώτη εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδας, 480 η δεύτερη και πάει λέγοντας. Επομένως τι γίνεται, τι δείχνει εδώ πέρα? Δείχνει ότι οι συγκρούσεις τις οποίες εμείς μαθαίνουμε στην ιστορία μεταξύ λαών πολλές φορές προέρχονται από συγκρούσεις αγγελικών δυνάμεων που θέλουν να οδηγήσουν τους λαούς σε αλληλοσκοτωμό. Έτσι, γιατί ο σατανάς, μην ξεχνάτε, είναι ανθρωποκτόνος. Έτσι, ο στόχος του είναι να σκοτώσει τους ανθρώπους και αν είναι δυνατόν να τους σκοτώσει πριν να πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει, και δεν θα υπάρχει κανείς να με ενδυναμώσει εναντίον αυτών εκτός από τον Μιχαήλ τον αρχάγγελό σας. Έτσι. Πόλεμος λοιπόν, θα έχω να πολεμήσω με τους βασιλιάδες των Περσών, θα έρθει και ο βασιλιάς των Ελλήνων και όλοι αυτοί ίσον ο αρχηγός των δαιμονίων του βασιλείου της Ελλάδος, και επομένως σε όλο αυτό το μακελιό που πρόκειται να γίνει έχω και εγώ να πολεμήσω και δεν με βοηθάει κανένας άλλος παρά ο αρχάγγελος Μιχαήλ, που βλέπετε του λέει ο αρχάγγελός σας. Έτσι, ο αρχάγγελος δηλαδή που έχει τη φροντίδα ιδιαίτερα του λαού Ισραήλ. Στην Καινή Διαθήκη, στο Ματθαίος 12:24, όταν οι Φαρισαίοι βλέπουν ότι ο Ιησούς Χριστός εκβάλλει δαιμόνια, βγάζει δαιμόνια, λένε ούτως ούκ εκβάλλει τα δαιμόνια, ημίεν το Βεελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων. Λένε, α, τα δαιμόνια αυτός δεν τα βγάζει, επειδή έλεγαν δεν μπορεί αυτός να είναι από τον Θεό, άρα δεν τα βγάζει στο όνομα του Θεού, τα βγάζει με την εξουσία που έχει ο Βεελζεβούλ, στο όνομα του Βελζεβούλ που είναι ο άρχοντας των δαιμονίων. Επομένως αναγνωρίζουν ως άρχοντα των δαιμονίων τον Βελζεβούλ. Τώρα ο Βελζεβούλ ή Βελζεμπούμπ ήταν ένα όνομα το οποίο χρησιμοποιούσαν αρχικά για έναν θεό της Εκρών ή Ακαρών, ήταν θεός των Φιλιστέων. Αλλά σιγά σιγά αυτός ο θεός των Φιλιστέων άρχισε να θεωρείται ο ανώτερος θεός και γι' αυτό του δόθηκε ένα όνομα το οποίο Βελζεβούλ σημαίνει ο άρχοντας των μυγών. Τώρα κάποιοι λένε το αρχικό όνομα Βελζεμπούμπ σημαίνει ο άρχοντας της περιοχής και ότι κοροϊδεύοντας τον είπανε Βελζεβούλ, δηλαδή ο άρχοντας των μυγών, αλλά αυτό είναι θέμα συζήτησης που δεν έχει καταλήξει, μπορεί να μην είναι και έτσι. Πάντως το όνομα Βελζεβούλ σημαίνει ο άρχοντας των μυγών και το χρησιμοποιούσαν πια ως όνομα για τον σατανά. Έτσι. Ωστόσο καταλαβαίνετε ότι και την εποχή του Χριστού οι Φαρισαίοι ξέρουν ότι υπάρχει ένας άρχοντας των δαιμονίων. Γιατί μιλάμε τώρα για τους συνεργάτες του εχθρού. Υπάρχει κάποιος, ο Βελζεβούλ, ο διάβολος, ο σατανάς είναι ο άρχοντας που κάνει τη δουλειά του χρησιμοποιώντας αυτά τα πονηρά πνεύματα. Τώρα ποια είναι τα ονόματά τους? Σε πολύ λίγες περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε κύρια ονόματα δαιμονίων. Τις περισσότερες φορές ονομάζονται με αυτό που προσπαθούν να κάνουν στους ανθρώπους. Κύρια ονόματα έχουμε στο δευτεροκανονικό βιβλίο του Τοβίτ 3:8 το όνομα Ασμωδαίος. Η Σάρα είχε παντρευτεί 7 άνδρες, αλλά ο Ασμωδαίος, αυτό το πονηρό πνεύμα, σκότωνε κάθε φορά τον άντρα της πριν πλαγιάσει μαζί της, όπως πλαγιάζει κάθε σύζυγος με τη γυναίκα του. Επομένως, αυτή η γυναίκα, η Σάρα, κάθε φορά που παντρευότανε, πήγαινε ο Ασμωδαίος και σκότωνε τους άντρες με τους οποίους θα κοιμόταν και δεν μπορούσαν να κοιμηθούν μαζί της. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα όνομα Αβαδών ή Απολίων, στην Αποκάλυψη 9:11, έχουσι επ' αυτόν βασιλέα των άγγελων της Αβύσσου, όνομα αυτό εβραϊστή Αβαδόν και εν τη ελληνική όνομα έχει Απολίον. Έχουμε λοιπόν και στην Αποκάλυψη ένα κύριο όνομα, ονομάζεται στα εβραϊκά, λέει αυτός ο άγγελος της Αβύσου, το όνομα Αβαδόν, στην ελληνική το όνομα είναι Απολίον. Απολίο, ξέρετε ότι σημαίνει καταστρέφω, απόλυμη και απολίο, επομένως Απολίον είναι ο καταστροφέας. Ωστόσο, τις πιο πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, τα πνεύματα τα πονηρά ονομάζονται με αυτό που προσπαθούν να κάνουν, να προωθήσουν, να επιβάλλουν στους ανθρώπους. Έτσι έχουμε το πνεύμα της διχόνοιας, στους Κριτές 9.23, έστειλε ο Θεός πνεύμα διχόνοιας ανάμεσα στον Αβιμέλεχ και στους κατοίκους της Σιχέμ. Έχουμε το πνεύμα ψεύδου στο πρώτο βασιλέον 22.22, λέει ένα πονηρό πνεύμα στον Θεό, εγώ θα πάω και θα είμαι πνεύμα ψεύδους στο στόμα όλων των προφητών, των ψευδοπροφητών του Βάλ που είχε εκεί ο βασιλιάς Αχάβ. Το πνεύμα της πορνείας στον Οσιέ 4.12, λέει το πνεύμα της πορνείας τους παραπλανά και εμένα με εγκατέλειψαν. Επομένως το πνεύμα της πορνείας πρώτα θέλει να οδηγήσει τους ανθρώπους σε σεξουαλική σχέση έξω από το γάμο, αλλά μετά θέλει να τους οδηγήσει μέσω αυτού και σε απομάκρυνση από το Θεό. Βλέπετε, λέει, το πνεύμα της πορνείας τους παραπλάνησε για να με εγκαταλείψουν. Και στον Οσιέ 5.4, γιατί πνεύμα πορνείας είναι μέσα τους και δεν αναγνωρίζουν τον Κύριο. Στην Καινή Διαθήκη γίνεται λόγος για πνεύμα άλαλο και κουφό, ένα πνεύμα δηλαδή που δεν αφήνει τον άνθρωπο να μιλήσει και δεν τον αφήνει να ακούσει. Μάρκος 9.17 λέει κάποιος διδάσκαλε, είναι εγκα των ιών μου προσέ έχοντα πνεύμα άλαλον. Και στο 25 ο Ιησούς επιτιμά το πνεύμα και λέει το άλαλον και κοφόν πνεύμα εγώ επιτάσσωση έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθηση αυτών. Επομένως ο Χριστός ονομάζει το πνεύμα αυτό το άλαλο και κοφό πνεύμα. Ένα πνεύμα που κάνει τον άνθρωπο να είναι κοφάλαλος. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κοφάλαλος είναι έτσι από επίδραση πονηρού πνεύματος, εντάξει. Μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη στο σύστημα το ακουστικό ή στο σύστημα της ομιλίας, αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι και αυτό. Πνεύμα ασθενίας, Λουκάς 13.11, γινή πνεύμα έχουσα ασθενίας έτη 18 και εν συγκύπτουσα. Έτσι, η γυναίκα ήταν διπλωμένη, αλλά δεν ήταν σπονδυλοαρθρίτιδα το πρόβλημα. Ήταν ένα πνεύμα ασθένειας που το προξένησε και μετά τον ο Χριστός την ελευθερώνει και ο αρχισυνάγος λέει μέρα Σάββατο τώρα ήρθατε να γίνετε καλά, άλλες μέρες να έρχεστε. Ο Χριστός λέει, καλά λέει, αυτή τη γυναίκα την έδισε ο Σατανάς επί 18 έτη. Τη γυναίκα αυτή την είχε δεμένη ο Σατανάς επί 18 έτη. Δεν έπρεπε να λυθεί την ημέρα του Σαββάτου. Έχουμε άλλο όνομα πνεύμα μαντίας ή πνεύμα πίθωνα στις πράξεις 16-16. Θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας κυκλοφορούν στους Φιλίππους και από πίσω τρέχει και τους ακολουθεί μία κοπελίτσα η οποία είχε λέει πνεύμα πίθωνα. Παιδί σκυντινά έχουσαν πνεύμα πίθωνα, η οποία πήγαινε ο Παύλος και φώναζε αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου που κηρύττουν σε εμάς οδόν σωτηρίας κτλ. Αυτό που έλεγε ήταν παραπλανητικό, γιατί εκείνη την εποχή ο Θεός ο Ύψιστος είχε αρχίσει να κυκλοφορεί και να λατρεύεται μεταξύ των ανθρώπων της περιοχής εκείνης χωρίς να ταυτίζεται με τον αληθινό Θεό. Έτσι. Έχουμε μαρτυρίες δηλαδή στη Μακεδονία για ύπαρξη λατρείας του Θεού του Ύψιστου που δεν είχε σχέση με τον αληθινό Θεό. Πνεύμα πλάνης στην 1η Τιμόθεον 4.1, το πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσον τέτοινες της πίστεως προσέχοντες πνεύμαση πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Επομένως έχουμε ονόματα πονηρών πνευμάτων ανάλογα με το τι προσπαθούν να κάνουν και τι προσπαθούν να προωθήσουν μεταξύ των ανθρώπων τους οποίους επηρεάζουν. Έτσι. Τώρα, τι δίνει δικαίωμα στον εχθρό να έχει πρόσβαση στους ανθρώπους? Κάποιος τόπος είναι η απάντηση που του δίνει κάποιος. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε στην επιστολή προς Εφεσίους 4.27 λέει «Μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλο». μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Επομένως, είναι σημαντικό να μην δίνει κανένας τόπο, και αυτό βέβαια ο Απόστολος Παύλος το λέει σε πιστούς. Αλλά ισχύει για όλους τους ανθρώπους, εάν ένας μη πιστός άνθρωπος δώσει ιδιαίτερο τόπο στον διάβολο, ο διάβολος, κάποιο πονηρό πνεύμα, αποκτά εξουσία επάνω του. Ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος όπου έχει πρόσβαση ένα πονηρό πνεύμα είναι ο αποκριθισμός. Τι είναι ο αποκριθισμός? Είναι μία διάσταση στην οποία μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στα ιδιαίτερα χωράφια του εχθρού. Βλέπετε, όταν περάσεις σε μία εμπόλεμη κατάσταση, τα σύνορα, είτε τα πέρασες γιατί δεν ήξερες ότι εκεί ήταν, είτε τα πέρασες για πλάκα, είτε τα πέρασες για κατασκοπία, είτε τα πέρασες για οποιοδήποτε λόγο, συλλαμβάνεσαι και είσαι εχμάλωτος πολέμου. Η εχμάλωτος ειρήνη, σαν ειρηνική κατάσταση. Βλέπετε τι πρόβλημα έχουμε αυτόν τον καιρό με την Τουρκία που συνελήφθηκαν δύο στρατιωτικοί. Πέρασες τα σύνορα, συλλαμβάνεσαι. Το ίδιο ισχύει και στον πνευματικό χώρο. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές προειδοποιήσεις, όπως βλέπετε και στις σημειώσεις σας, για αυτό το θέμα μέσα στην Αγία Γραφή. Στην Έξοδο 22:17 λέει: «Καμιά μάγισσα δεν πρέπει να αφήσετε να ζει». Δεν επιτρεπόταν ανάμεσα στον λαό του Θεού να υπάρχουν μάγισσες. Λεβιτικό 19:26: «Μην εξασκείτε μαντεία ούτε μαγεία». Λεβιτικό 19:31: «Μη απευθύνεστε σε εκείνους που καλούν πνεύματα ούτε στους μάντες. Μη τους συμβουλεύεστε για να μην μολύνεστε από αυτούς». Επομένως, καταλάβαιναν οι άνθρωποι που άκουγαν τα λόγια αυτά ότι ήταν μολυσμά, ήταν μολυσμός το να απευθυνθούν σε μάγους, σε μάντες, σε πνευματιστές. Λεβιτικό 20:6: «Αν κάποιος στραφεί σε αυτούς που καλούν τα πνεύματα και στους μάντες να τους συμβουλευτεί, αυτό είναι μορφή ειδωλολατρίας, θα στραφώ εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θα τον αποκόψω από τον λαό μου». Λεβιτικό 20:27: «Κάθε άνδρας ή γυναίκα που ασκούν νεκρομαντία ή μαντία πρέπει εξάπαντος να θανατώνονται». Δευτερονόμιο 18:9-14: «Όταν θα μπείτε», λέει, «στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος, δεν θα κάνετε αυτά που κάνουν τα άλλα έθνη. Δεν θα υπάρχει κανένας μεταξύ σας που να ασκεί μαντεία ή ιονοσκοπία ή απόκριφες τέχνες ή μαγεία. Κανείς δεν πρέπει να είναι μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρομάντης». Έτσι. «Τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιονοσκόπους και στους μάντης, τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας». Και συνεχίζεται ο κατάλογος. Θυμάστε ότι στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ 28:3 λέει ότι ο Σαούλ είχε διώξει όλους τους νεκρομάντες και τους μάντες από τη χώρα, αλλά λίγο παρακάτω στο 7-9 πηγαίνει ο ίδιος ο Σαούλ να συμβουλευτεί μία νεκρομάντισσα στην Ενδόρ, και μετά στο πρώτο χρονικό 10:13 διαβάζουμε, όταν πεθαίνει ο Σαούλ: «Έτσι πέθανε ο Σαούλ γιατί απίστησε στον Κύριο, δεν υπάκουσε στις εντολές του και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μία νεκρομάντισσα και ζήτησε τις οδηγίες της αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο». Βλέπετε, ο Σαούλ λέει πέθανε γιατί αμάρτησε γενικό και άλλος, και ειδικά, βλέπετε το ξεχωρίζει αυτό, και ειδικά επειδή πήγε και συμβουλεύτηκε νεκρομάντισσα. Μετά στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων 17:17-18 μιλάει για την καταστροφή του Βορείου Βασιλείου. Γιατί καταστράφηκε το Βόρειο Βασίλειο? Θυμάστε ότι μετά τον Σολομώντα, όταν είναι βασιλιάς ο γιος του Σολομώντα ο Ροβοάμ, χωρίζεται το βασίλειο και έχουμε το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ και το Νότιο Βασίλειο του Ιούδα. Το Βόρειο Βασίλειο έχει πρωτεύουσα τη Σαμάρια, το Νότιο Βασίλειο έχει πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, το Βόρειο Βασίλειο καταστρέφεται το 721 π.Χ. Μπαίνουν οι Ασσύριοι, το καταλαμβάνουν και λέει: «Γιατί καταστράφηκε? Γιατί άρχισαν να αμαρτάνουν στον Κύριο κτλ. Κτλ. Πρόσφεραν τους γιους και τις κόρες τους ολοκαύτωμα, επιδόθηκαν στη μαγεία και στη μαντεία». Έτσι. Επομένως, λόγος της καταστροφής είναι και αυτός. Και για τον Μανασί, τον βασιλιά, ασκούσε μαντεία και μαγεία, προσέλαβε στην υπηρεσία του νεκρομάντης και μάγους, και γι' αυτό λέει στο Β' Χρονικών 33:6, ασκούσε μαντεία, ιονοσκοπία και μαγεία, προσέλαβε στην υπηρεσία του νεκρομάντης και μάγους, έκανε πολλά με τα οποία δυσαρέστησε τον Κύριο και προκάλεσε την οργή του. Επομένως υπάρχουν εκφράσεις αποτροπής από τη μαντεία. Στον Ισαΐα 8 λέει, αν σας πούνε συμβουλευτείτε αυτούς που επικαλούνται τα πνεύματα, η απάντησή σας να είναι καλά, ο λαός του Θεού δεν θα επικαλεστεί το δικό του Θεό και θα πάει να ρωτήσει πονηρά πνεύματα. Και στον Μαλαχία 3:5 λέει, έρχομαι σε εσάς για κρίση, θα απευθύνω κατηγορία εναντίον των μάγων και των μοιχών και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι τους μάγους και τους μοιχούς τους βάζει στην ίδια κατηγορία. Τώρα, τι είναι ο αποκρυφισμός, έτσι για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι? Υπάρχουν διάφορες μορφές αποκρυφισμού. Κάποιες απευθύνονται στα πιο λαϊκά στρώματα, κάποιες απευθύνονται σε πιο διανοούμενους. Έχει για όλους. Εντάξει. Από τα 7 σημεία που σας έχω επισημάνει εδώ, τα 4 πρώτα απευθύνονται γενικά στον πολύ κόσμο και στα λαϊκά στρώματα, τα υπόλοιπα 3 απευθύνονται ιδιαίτερα στους πιο καλλιεργημένους, ας πούμε, ανθρώπους. Το πρώτο είδος είναι η μαγεία, η οποία χωρίζεται σε μαύρη μαγεία και λευκή μαγεία. Όπως σας είπα και πριν, η λευκή μαγεία γίνεται καθώς κάποιος νομίζει ότι επικαλείται αγγέλους του Θεού να ενεργήσουν, ενώ η μαύρη μαγεία γίνεται καθαρά στο όνομα του Σατανά. Πώς καταλαβαίνει κανένας ιδιαίτερα την λευκή μαγεία? Γιατί η μαύρη μαγεία είναι εύκολο να την καταλάβεις, γίνεται στο όνομα του Σατανά, είναι ξεκάθαρο. Η λευκή μαγεία έχει ως χαρακτηριστικό την μηχανική επανάληψη. Δηλαδή μπορεί να είναι, για να λύσεις αυτό το πρόβλημα πρέπει να πεις 3 φορές το Πάτερ ημών, 4 φορές το Άγιος ο Θεός. Έτσι, θα κάνεις κάτι μηχανικά. Θα πεις αυτά τα λόγια τόσες φορές και θα φύγει το κακό. Αυτή είναι η λευκή μαγεία. Επομένως, ξεχωρίζαν μια πράξη, είναι λευκή μαγεία, είναι πράξη πίστης. Στην πίστη επικαλείσαι με πίστη έναν παντοδύναμο Θεό να επέμβει σε μια κατάσταση. Εντάξει. Ενώ στην λευκή μαγεία λειτουργούν τα πράγματα μηχανικά και σου λέει πες αυτό τόσες φορές, πες εκείνο τόσες φορές, με αυτήν την σειρά θα κάνεις και αυτές τις κινήσεις με αυτόν τον τρόπο και θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε αυτά το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού, το όνομα της Παναγίας, το όνομα των Αγίων, όλα αυτά για να δώσουν ένα επίχρισμα θρησκευτικότητας. Έτσι λειτουργεί η λευκή μαγεία. Αλλά το χαρακτηριστικό της είναι η μηχανική επανάληψη και όχι η πίστη. Εντάξει. Η μαντεία. Τι είναι η μαντεία? Η μαντεία είναι η πρόγνωση του μέλλοντος ή της τύχης. Προσέξτε, το μέλλον μας το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Δεν το γνωρίζει κανένας άλλος. Ο Σατανάς τι γνωρίζει? Γνωρίζει τα δικά του σχέδια για το μέλλον. Και όταν κανένας πηγαίνει να επισκεφτεί μάντης, αυτό που του λένε είναι τα σχέδια του Σατανά για το μέλλον. Πώς λειτουργεί το πράγμα? Καθώς ακούει κάποιος ότι θα σου συμβεί αυτό, φοβάται, λέει πω είναι δυνατόν, θα μου συμβεί αυτό. Συνήθως αυτό το οποίο προφητεύεται είναι κάτι κακό, σπανίως είναι κάτι καλό. Και επειδή αρχίζει να φοβάται, ο φόβος ανοίγει δρόμο να πραγματοποιηθεί στη ζωή του αυτό το κακό για το οποίο τον πληροφόρησαν. Η μαντεία λοιπόν γίνεται είτε μέσα από οράματα, είτε κοιτώντας κανείς μια κρυστάλλινη σφαίρα στην οποία βλέπει πράγματα, είτε με χαρτομαντεία, ρίχνοντας χαρτιά, ιδιαίτερα τις κάρτες ταρό, με χειρομαντεία, να δω το χέρι σου, να σου πω πώς είναι η γραμμή της ζωής σου κτλ. Με καφεμαντεία, να αποδογυρίσουμε το φιλτζάνι του καφέ και να δούμε μέσα το μέλλον. Είτε με αυτοσυγκέντρωση, είτε με τον πίνακα ουίγια, που είναι ένας πίνακας. Η λέξη ουίγια είναι από το γαλλικό ουί που σημαίνει ναι και από το γερμανικό για που επίσης σημαίνει ναι. Επομένως είναι ναι στα γαλλικά, ναι στα γερμανικά αυτό θα πει το ουίγια. Ο πίνακας ουίγια, όπου εκεί πέρα με διάφορες τεχνικές, χρησιμοποιώντας τον πίνακα αυτό, γίνεται η πρόγνωση του μέλλοντος ή η πρόγνωση της τύχης. Έτσι. Προσέξτε, πολλοί από τους μάντις φροντίζουν να έχουν γύρω τους εικονίσματα, να έχουν γύρω τους βιβλία θρησκευτικά και την Αγία Γραφή ακόμα, για να παραπλανήσουν ότι κοίταξε όλα αυτά, εγώ έχω έμπνευση από τον Θεό και σας τα λέω. Στην πραγματικότητα όμως, η μαντεία δεν σε οδηγεί σε ζωή πίστης, δεν σε οδηγεί στον Ιησού Χριστό, δεν σε οδηγεί στη σωτηρία, σε οδηγεί στο να μάθεις το μέλλον σου, και επειδή ξέρετε οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν το μέλλον τους, γι' αυτό ακριβώς καταφεύγουν σε μάντις, και βέβαια οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους τομείς αυτούς βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Έτσι. Και έχουν να πληρώσουν και στην τηλεόραση, πάρτε στο μηδέν τόσο 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 και τα λοιπά, θα σας πούμε το μέλλον σας, σίγουρες προβλέψεις και τα λοιπά. Ένας τρίτος τρόπος είναι η αστρολογία. Η αστρολογία έχει να κάνει με τα οροσκόπια και τα ζώδια. Θα μου πείτε, δεν μνημονεύονται τα ζώδια μέσα στην Αγία Γραφή? Ναι, βεβαίως μνημονεύονται, αλλά τα ζώδια, τι σημαίνει ζώδιο, σημαίνει μικρό ζώο, ζωίδιον, ζώων, ζωίδιον το υποκοριστικό, ζώδιον το γιώτα γίνεται υπογεγραμμένη στο ωμέγα, γι' αυτό γίνεται το ζώδιον, είναι από το ζωίδιον, μικρό ζώο δηλαδή. Ονομάζονται έτσι διάφοροι αστερισμοί, στους οποίους από την αρχαιότητα ακόμα λόγω των σχημάτων τους που έχουν οι αστερισμοί αυτοί, δόθηκαν αυτά τα ονόματα και αυτά υπάρχουν. Προσεχτεί, είναι άλλο πράγμα όμως το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα ζώδια, δηλαδή αστερισμοί που έχουν διάφορα σχήματα στον ουρανό, και είναι άλλο πράγμα η πίστη ότι αυτά επιδρούν τόσο καθοριστικά στη ζωή των ανθρώπων, ώστε τη ζωή τους δεν την κανονίζει ο Θεός, αλλά την κανονίζει το ζώδιο στο οποίο γεννήθηκαν. Θυμάμαι μία κοπέλα που είχα συναντήσει και που ο Κύριος μέσα στη χάρη του μου έδωσε την πληροφορία ότι ασχολείται με αποκρυφισμό. Την πλησίασα, της λέω, μήπως έχεις ασχοληθεί με τίποτα αποκρυφιστικό? Λέει, τι θα πει αποκρυφιστικό? Αν λέω, μαντεία, μαγεία, αστρολογία. Α, με την αστρολογία βέβαια, λέει. Πάρα πολύ. Αφού να φανταστείς, είχα δεσμό με ένα αγόρι, το αγαπούσα, με αγαπούσα και τελικά τον χώρισα επειδή δεν ταιριάζανε τα ζώδιά μας. Καταλαβαίνετε ότι όταν αρχίζεις να πιστεύεις στα ζώδια και στην αστρολογία με τέτοιο τρόπο ώστε να καθορίζει τη ζωή σου, αυτό είναι κάτι που σημαίνει ότι βγάζεις τον Θεό εντελώς από τη ζωή σου. Την ζωή μου δεν την κανονίζει ο Θεός, την κανονίζει το ζώδιο στο οποίο γεννήθηκα. Μία τέταρτη κατηγορία είναι ο πνευματισμός, η επίκληση δηλαδή και η συνομιλία με πονηρά πνεύματα. Πηγαίνει κάποιος σε κάποιον που μπορεί να καλέσει πονηρά πνεύματα, φυσικά δεν λέει ότι καλεί πονηρά πνεύματα, λέει ότι ελάτε σε μένα αν έχει πεθάνει κάποιος αγαπητός σας, ο πατέρας σας, η μητέρα σας, ο παππούς σας, το παιδί σας, εγώ μπορώ να καλέσω το πνεύμα του και να μιλήσετε μαζί του. Και πηγαίνουν οι άνθρωποι που έχουν τον πόνο τους και επικαλείται ο πνευματιστής τα πνεύματα και έρχεται ένα πονηρό πνεύμα το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιμηθεί τη φωνή του παππού, της μαμάς, της γιαγιάς που πέθανε κτλ. Ο άλλος νομίζει ότι μίλησε με τον δικό του άνθρωπο που έχει πεθάνει, έτσι όμως παγιδεύεται. Αυτό δίνει δικαίωμα στον εχθρό να εγκατασταθεί στη ζωή του ένα πονηρό πνεύμα το οποίο τον βασανίζει και δεν πάει το μυαλό του χρόνια μετά ότι βασανίζεται από κάποια αρρώστια ψυχική, από κάποια αρρώστια σωματική, επειδή κάποτε πήγε και πήρε μέρος σε μία πνευματιστική τελετή. Τώρα, για τους πιο καλλιεργημένους, τους πιο διανοούμενους, υπάρχει η πέμπτη κατηγορία που είναι η υπεραισθητική αντίληψη, η τηλεπάθεια, το να μπορείς δηλαδή να καταλαβαίνεις το τι αισθάνεται κάποιος άλλος που βρίσκεται μακριά από σένα, είτε τι αισθάνεται ψυχικά είτε τι αισθάνεται και σωματικά ακόμα. Η διόραση, το να μπορεί κανένας να έχει πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην ζωή κάποιου ενώ δεν έχει πληροφόρηση από τις αισθήσεις του. Η ανάγνωση της σκέψης, να μπορεί να διαβάσει τη σκέψη του άλλου. Το εκρεμές, το να παρακολουθεί κανένας τις κινήσεις ενός εκρεμούς και μέσα από αυτό να περνάει σε άλλους πνευματικούς χώρους. Μία έκτη κατηγορία είναι οι τεχνικές νοητικής επέκτασης, ο υπερβατικός διαλογισμός, όπου χαλαρώνοντας και ηρεμώντας υποτίθεται ότι αναζητάς τον εσωτερικό εαυτό σου, ο υπνοτισμός, μέσα από τον οποίο χάνεται η θέλησή σου και δεν μπορείς να αντιδράσεις, και εδώ μπορεί να ενταχθεί και η χρήση ναρκωτικών που σε κάνουν να φεύγεις από την κατάσταση της πλήρους εγρήγορσης. Επίσης, μία μορφή αποκρυφισμού είναι η πρόκληση υπερφυσικών φαινομένων, η τηλεκίνηση, να είναι ένα ποτήρι εδώ και βλέποντάς το, με θέλεις να το πάρεις από εδώ και να το πας εκεί. Έτσι, αυτή είναι η τηλεκίνηση. Χωρίς να πιάσεις κάτι, να μπορείς να το μετακινήσεις. Η ανύψωση, ενώ κάθεσαι κάπου να αρχίσεις να αιωρείσαι και να βρίσκεσαι στον αέρα, να μην πατάς κάτω. Και η αστρική προβολή, όπου το πνεύμα βγαίνει από το σώμα, κάνει διάφορα ταξίδια, μερικές φορές αστρικά ταξίδια σε διάφορους άλλους πλανήτες και επιστρέφει. Μία μορφή αποκρυφισμού πάρα πολύ επικίνδυνη. Διάφοροι άνθρωποι που είχαν αυτές τις εμπειρίες, κάτι συνέβη καθώς είχαν αυτοί και έμειναν ανάπηροι. Δηλαδή καθώς το πνεύμα γυρνούσε μέσα, όλη αυτή η διαδικασία, το να βγει το πνεύμα από το σώμα, να κυκλοφορήσει και να γυρίσει μέσα, έχει αφήσει ανάπηρους ανθρώπους. Δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό, ωστόσο είναι από τα πολύ επικίνδυνα πράγματα, ωστόσο οι άνθρωποι ελκύονται από όλα αυτά. Όλα αυτά είναι διάφορες μορφές αποκρυφισμού και έτσι όταν βλέπετε έναν άνθρωπο που βασανίζεται από πονηρά πνεύματα, είναι καλό να τον ρωτήσετε, μήπως ασχολήθηκες με κάτι από αυτά? Και γι' αυτό σας τα έχω καταγράψει να τα ξέρετε, κάνοντας ερωτήσεις. Μήπως με αυτό, μήπως με αυτό, όχι αυτό. Μήπως εκείνο, μήπως το άλλο. Έχω διακονήσει με τη χάρη του Θεού και σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι παγιδεύτηκαν με αποκρυφισμό, δεν το ξέραν ότι αυτό που κάναν είναι κακό και μετά είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα στην πνευματική τους ζωή, μέχρι που με τη χάρη του Θεού ελευθερώθηκαν. Λοιπόν, μία κατηγορία που δίνει τόπο στον διάβολο, μία σημαντική κατηγορία, είναι ο αποκρυφισμός. Μία δεύτερη κατηγορία είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Δηλαδή κάποιος κάνει μία αμαρτία, συνέχεια, ξανά, ξανά, ξανά του γίνεται συνήθεια. Προσέξτε, ξέρουμε ο Ιούδας ότι πρόδωσε τον Χριστό. Στο Λουκάς 22:3 λέει «Εισήλθεν ο Σατανάς εις τον Ιούδαν». Από πού και σου να εισέλθει ο Σατανάς στον Ιούδαν? Μαθητής του Χριστού δεν ήταν. Δεν ήταν μεταξύ αυτών που τους έστειλε ο Χριστός να θεραπεύουν, να βγάζουν δαιμόνια? Πώς μπήκε ο Σατανάς μέσα? Στο Ιωάννης 12:6 λέει ότι όταν είχε αντιρρήσεις για το γεγονός ότι ξοδεύτηκε αυτό το μύρο, το αλάβαστρο μύρο έσπασε και το μύρο, είπε αυτό ήταν 300 δινάρια, αυτό κόστιζε 300 μεροκάματα, έτσι, δηλαδή πολύ τα λοιπά. Λέει, το είπε αυτό, θα μπορούσε λέει να δοθεί στους φτωχούς. Ούχο ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτησιν και το γλωσσόκομον έχων τα βαλόμενα εβάσταζεν. Καταλαβαίνετε. Είχε το ταμείο των μαθητών, το κοινό ταμείο, και από αυτό κάθε τόσο έπαιρνε. Έπαιρνε, έκλεβε δηλαδή από το κοινό ταμείο. Επομένως αυτή η επαναλαμβανόμενη αμαρτία ήταν πιθανότατα αυτό που άνοιξε τον δρόμο, ώστε όταν στο μυστικό δείπνο στο Ιωάννης 13:26-27 ο Χριστός του δίνει το ψωμί, έτσι, λέει ποιος θα σε προδώσει Κύριε? Εκείνος τον οποίο εγώ βάψω το ψωμίον και δώσω αυτό, βάψασουν το ψωμίον δίδωση Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου και μετά το ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Έτσι. Ο Σατανάς είχε δικαίωμα να μπει γιατί υπήρχε στη ζωή του Ιούδα επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Κάθε τόσο έκλεβε, έκλεβε, έκλεβε από το κοινό ταμείο που ήταν για τις ανάγκες του Ιησού Χριστού και των μαθητών του. Ένας τρίτος λόγος, εκτός από τον αποκρυφισμό και την επαναλαμβανόμενη αμαρτία, είναι η προγονική αμαρτία. Δηλαδή μπορεί να μην έχω κάνει εγώ κάποια αμαρτία, αλλά οι πρόγονοί μου, οι γονείς μου, οι παππούδες μου, να έχουν ασχοληθεί, είναι αυτό που ονομάζουμε πνευματική κληρονομικότητα. Στην Έξοδο, στο 20ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6, εκεί που λέει ο Θεός δεν θα προσκυνάς τα είδωλα, δεν θα τα λατρεύεις, εγώ είμαι ο Κύριος που απαιτώ αποκλειστικότητα, για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Επομένως, αν κάποιος τηρεί τις εντολές μου, έρχεται η ευλογία σε χίλιες γενιές. Εάν κάποιος όμως παραβαίνει τις εντολές μου, έρχεται η αμαρτία επάνω του, αλλά και στα παιδιά του και στα εγγόνια του και στα δυσέγγωνα μέχρι την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε παιδιά που από μικρά έχουν προβλήματα με δαιμόνια, όπως το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 9ο κεφάλαιο, τα χωρία 20 και 21, έφεραν στον Ιησού Χριστό ένα παιδάκι και το πνεύμα ευθύς συνεσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίε το αφρίζον και επιρώτησε τον πατέρα αυτού, ρωτάει ο Χριστός τον πατέρα του παιδιού, πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό, οδε είπεν εκπαιδιώθεν. Από πότε λέει του σημαίνει αυτό? Λέει από παιδάκι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έκανε το παιδί κάτι που να προσκαλέσει τις δυνάμεις του σατανά στη ζωή του, αλλά ότι από παιδί είχε δαιμονική επίδραση. Μία ακόμα αιτία για την οποία δεν υπάρχει κάτι μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά το βλέπει κανένας στην πράξη, είναι ένας συγκλονισμός από τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στην παιδική ηλικία ιδιαίτερα, αλλά και στην εφηβική, όταν συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό που το παιδί χάνει τον έλεγχο της προσωπικότητάς του, των συναισθημάτων του. Πολλές φορές ο εχθρός που δεν σέβεται την προσωπικότητά μας βρίσκει πρόσβαση να βγει. Και τέλος, ένα πάρα πολύ ύπουλο, το πέμπτο και τελευταίο που αξίζει να το προσέξουμε, γιατί πολλοί πιστοί βασανίζονται από αυτό, είναι η πικρία και η έλλειψη συγχωρητικότητας. Θυμάστε την παραβολή που λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο στα χωρία 32 έως 35. Μιλάει για την παραβολή ενός βασιλιά ο οποίος είχε κάποιους δούλους, ένας του χρωστούσε λέει μοίρια τάλαντα. Εάν σκεφτείτε ότι το φθηνότερο τάλαντο, το αττικό τάλαντο ήταν 26,20 κιλά. Τα μοίρια τάλαντα, 10.000 τάλαντα, σήμαινε ότι του χρωστούσε ποσό που αντιστοιχούσε σε 262.000 κιλά χρυσάφι ή ασύν. 262.000 κιλά. Εντάξει. Και όταν είπε «Σε παρακαλώ κάνε έλεος», το αφεντικό είπε «Χαρισμά σου, στα χαρίζω». Και μετά βρίσκει έναν άλλον δούλο, ο οποίος του χρωστούσε 100 δινάρια. Το δινάριο ήταν το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη εκείνη την εποχή. Επομένως, του χρωστούσε 100 μεροκάματα. Πόσο να βάλουμε το μεροκάματο σήμερα? 20 ευρώ. 30 ευρώ. 20, πόσο πάει? 20 ευρώ. 20 ευρώ το μεροκάματο. Επομένως, 100 μεροκάματα, 2.000 ευρώ. Δεν είναι μικρό το ποσό. Αλλά οι 2.000 ευρώ μπρος στα 262.000 κιλά χρυσάφι, καταλαβαίνετε ότι είναι μηδαμινό, έτσι δεν συγκρίνεται. Και τον παρακαλεί ο άλλος δούλος, αυτόν στον οποίο είχαν χαριστεί τα πολλά χρήματα, του λέει «Σε παρακαλώ κάνει υπομονή, θα στο δώσω, όχι θα μου τα δώσεις τώρα» κτλ. Το μαθαίνει το αφεντικό και τον καλεί, έλα εδώ του λέει, «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνη να φύκασα επί παρακάλεσάς με. Όλο αυτό το ποσό που μου χρωστούσε το τεράστιο, στο άφησα, στο χάρισα, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις, ούκ έδικε σε ελεήσε τον σύνδουλόν σου, ως καγώ σε ελεήσα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν τις βασανιστές, έως ου αποδώ πάντο οφειλόμενο». Τον παρέδωσε, λέει το αφεντικό, στους βασανιστές. Ωραία, ανθρώπους που θα τον βασανίσουν. Προσέξτε τώρα, τι λέει ο Χριστός το 35 που είναι το χωρίο που μας ενδιαφέρει. «Ούτως και ο πατήρ μου ουράνιος ποιήσει μην». Έτσι θα κάνει και ο πατέρας μου ουράνιος σε εσάς, λέει στους μαθητές του. Έτσι, γιατί στους μαθητές του μιλάει. Ο Πέτρος ρώτησε, «Κύριε, πόσες φορές θα αμαρτήσει εμένα ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω». Λέει, έτσι θα κάνει ο πατέρας μου ουράνιος σε εσάς, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών. Έτσι θα κάνει ο Κύριος και σε εσάς, αν δεν συγχωρείτε μέσα από την καρδιά σας τους αδελφούς σας για το κακό που σας κάνανε. Επομένως, ο εχθρός έχει πρόσβαση στη ζωή μας, των πιστών, και όχι μόνο των πιστών, όλων των ανθρώπων, από την πικρία που κρατούν μέσα τους οι άνθρωποι.
Αυτό τώρα οι γιατροί μελετώντας έχουν βρει ότι ναι, οι διάφορες ουσίες που μαζεύονται στον οργανισμό επικάθενται στις αρθρώσεις και δημιουργούν προβλήματα κτλ. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος βασανισμού στη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και των πιστών, προέρχεται από γεγονότα που συνέβησαν, τους πλήγωσαν και μέσα τους δεν έχουν συγχωρήσει από την καρδιά τους τους ανθρώπους που τους έκαναν αυτό το κακό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να πάει κανείς στην παρουσία του Θεού και να πει: Θεέ μου, εάν υπάρχει κάποιος που με πλήγωσε και δεν τον έχω συγχωρήσει από την καρδιά μου, σε παρακαλώ θέλω να μου το φέρεις στο μυαλό μου τώρα. Και καθώς θα έρθει στο μυαλό σου, πας λες τον τάδε για εκείνο που μου έκανε τότε, τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είτε το αξίζει είτε όχι, γιατί εσύ Κύριε με συγχώρησες χωρίς να το αξίσω. Και εσύ μου συγχώρησες τα 262.000 κιλά χρυσάφι. Και αυτό που μου έκανε αδελφός μου και το χειρότερο που να ήταν, είναι 100 δινάρια, είναι 2.000 ευρώ. Έτσι. Επομένως συγχωρώ και μετά μείνε στην παρουσία του Θεού. Μην το κάνεις βιαστικά. Μείνε στην παρουσία του Θεού. Και το άλλο που θα έρθει, εκείνο. Μόνο σου έρθει κάποιος που έχει πεθάνει. Δεν έχει σημασία ότι πέθανε αυτός. Σημασία έχει ότι μέσα σου η πικρία μένει. Τον δάδει για εκείνο που μου έκανε τότε που ζούσε. Μόνο σας έρθουν στο μυαλό δάσκαλοι από το δημοτικό που δεν σας φέρθηκαν σωστά. Και το θυμάστε, και όταν το θυμάστε, κοιτάξτε, δεν είναι ότι σβήνει η μνήμη. Είναι άλλο πράγμα να θυμάσαι κάτι, η μνήμη υπάρχει, και είναι άλλο πράγμα να το θυμάσαι και να σε δαγκώνει. Άμα το θυμάσαι και σε δαγκώνει μέσα σου, χρειάζεται να τακτοποιηθεί. Γιατί σε σένα κάνει κακό. Μα λες, δεν αξίζει να τον συγχωρήσω. Μπορεί να μην αξίζει να τον συγχωρήσει. Τον συγχωράς για σένα, δεν τον συγχωράς για εκείνον. Έτσι. Τον συγχωράς για σένα για να απελευθερωθεί μέσα σου η ευλογία του Θεού και για να μην έχει ο εχθρός πρόσβαση στη ζωή σου. Γιατί ο εχθρός ξέρει αυτά τα λόγια του Χριστού. Ο πατέρας λέει θα παραδώσει στους βασανιστές εσάς, τους μαθητές του λέει, εάν δεν συγχωρείτε μέσα από την καρδιά σας τους αδελφούς σας. Επομένως, ο εχθρός έχει όλους αυτούς τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να επιδράσει στην ζωή των ανθρώπων και στη ζωή των πιστών, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει απάντηση και υπάρχει απελευθέρωση από όλα αυτά. Τα μαθαίνουμε για να ξέρουμε τις τακτικές του εχθρού, να αναγνωρίζουμε τις τακτικές του εχθρού και να καταλαβαίνουμε εδώ υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα προκαλείται από δαιμονική επίδραση. Και να ξέρεις ότι έχεις στο όνομα του Ιησού Χριστού την δύναμη να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, στο όνομα του Ιησού Χριστού να διώξεις το πονηρό πνεύμα που δημιουργεί το πρόβλημα, στο όνομα του Ιησού Χριστού να το διώξεις όχι μόνο από σένα όταν σου επιτίθεται, αλλά να το διώξεις και από άλλους ανθρώπους που θέλουν να απελευθερωθούν και είναι διατεθειμένοι να δώσουν τη ζωή τους στον Ιησού Χριστό, γιατί αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Έτσι. Δηλαδή όταν κάποιος βασανίζεται από πονηρό πνεύμα και ζητάει τη βοήθειά σας, βεβαιωθείτε να του πεις εντάξει θα προσευχηθώ και το πονηρό πνεύμα θα φύγει από πάνω. Αλλά μετά είσαι διατεθειμένος να δώσεις τη ζωή σου στην κυριαρχία του Ιησού Χριστού? Γιατί αν δεν την δώσεις και φύγει το πονηρό πνεύμα, μετά θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Θυμάμαι έναν νεαρό που ήρθε, ο οποίος είχε πνεύμα μανδύας, ήρθε για προσευχή διότι ήταν γεμάτος άγχος, γεμάτο από φόβο, γεμάτο. Μου λέει, τι να σου πω, ας πούμε μου λέει αυτό το πνεύμα της μανδύας αύριο θα σπάσεις το πόδι σου και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και την άλλη μέρα σπάω το πόδι μου. Και ζω μέσα στο φόβο διότι όταν μου λέει αύριο θα τρακάρεις και τρακέρνω. Του λέω, εντάξει θα προσευχηθούμε και θα φύγει, μη φοβάσαι, στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Μη φοβάσαι. Αλλά μετά θα πρέπει να δεχθείς την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή σου. Και μου λέει δηλαδή και μετά δεν θα μπορώ να βλέπω τι θα γίνει στο μέλλον και να το λέω στους φίλους μου. Λέω όχι βέβαια. Θα αποκηρύξεις, θα απευθείς τον Χριστό και μετά θα αποκηρύξεις το πνεύμα της μανδύας και θα το προστάξουμε να φύγει από σένα και εσύ θα το προστάξεις. Μετά από μένα να φύγει μακριά σου. Το σκέφτεται, μου λέει, ξέρεις όμως με το γεγονός ότι λέω στους φίλους μου τι θα τους συμβεί. Είμαι ο πρώτος στην παρέα. Λέω, καλώς,
εγώ δεν θέλω να σου κάνω κακό και γι' αυτό δεν θα επιτιμήσω τα πονηρά πνεύματα, γιατί αν εσύ δεν θέλεις να βάλεις τον Χριστό Κύριο στη ζωή σου, αυτά θα γυρίσουν και θα γίνεις χειρότερα από ό,τι είσαι. Επομένως δεν θέλω να σου κάνω κακό. Εάν πάρεις την απόφαση ότι θέλεις να δώσεις την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό συνειδητά, εδώ είμαστε, αυτές είναι οι ώρες των συναθρήσεων, έλα και τα ξαναλέμε. Δεν ξαναφάνηκε. Μακάρι να πήγε κάπου αλλού και να ελευθερώθηκε κάπου αλλού.
Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού υπάρχει ελευθερία. Για σένα που είσαι πιστός, προφανώς θέλεις να ελευθερωθείς, μη φοβάσαι, έλα αντιμέτωπος, ο Κύριος είναι ο ελευθερωτής και ο σωτήρας και ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου. Μας έχει βγάλει από την εξουσία του σκότους και μας έχει βάλει στη βασιλεία του Υιού της αγάπης. Όταν πρόκειται για άλλους όμως, βεβαιώς ότι θέλουν να δεχθούν την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή τους και μετά προχώρα σε διακονία. Αμήν.